Había muerto Miguel Yebra, Mille para nosotros, un compañero de Radio 50 y Pico con el que hemos compartido muchos programas. Mille, esto es para ti.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? El 16 de enero es el Día Mundial de Beatles.
En miradas amigas que tinxen o sol por en palabras valentes pre todo teu corazón, en razóns que suman para calmar a túa dor. E o meu amor por ti na terra como unha flor. E o meu amor por ti na terra como unha flor.
Estás escoitando Radio Senior, o proxecto de alfabetización mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
Tamén podes escoitarnos en directo e mediante o streaming e o podcasting da web quackfm.org e na app gratuita para Android e iPhone de Quack, na web e na aplicación móvil de Quack FM, así como no teu asistente de voz.
Boa tarde a todos e todas. Benvidas e benvidos a un novo programa de Radio Senior. Estamos ante os micrófonos Chus Abeledo, Silvia La Rosa, Manuel Méndez, Manuel Ferreirós e quen vos fala, Julio Carballada.
No control están Nuno Cabezudo e Puerto Pérez, e apoiándonos desde a producción, Luis Santillana, Concha Maneiro e a nosa coordinadora Teresa Piñeiro. Grazas unha vez máis a todos e todas por estar ao outro lado.
Miradas amigas que tinxen o sol por palabras valentes de todo teu corazón.
Entrevistamos a Sonia Lederinsky, a cantante de Ten Miradas, que abre cada emisión de Radio Senior. También falamos coa artista Rita Rodríguez sobre a presentación do catálogo da súa exposición Entra en Xoc na Casa Museo Casares de
Coruña. E como sempre, teremos a Axenda Senior con toda a información que precisas. O noso espazo adicado ás casas enlleiras, poesía e moitas cousas máis. Estades preparadas? Comezamos.
Lembra que podes contactar con Radio Senior enviando un WhatsApp ao teléfono 644-737303.
Tamén podes escribirnos un correo electrónico a radio.senior.gmail.com.
Quixera despertar e verte chea de vida.
Y las tapo con pez. Y las pobres princesitas lloraban desconsoladas. Y su padre les gritaba que por favor se callaran. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy escaparon por un hueco que existía, que las llevó hasta la vía del tren que va para Italia. Y en Italia se perdieron y llegaron a Jamaica. Se pusieron hasta el culo de bailar reggae en la playa. Cuéntame un cuento y verás qué contento.
Agora é o momento da información que temos máis cerca do que acontece na Universidade de Serio, pero tamén dos eventos da Lleus e das novas actividades culturais e de lecer da Universidade da Coruña. Poñedevos cómodos e cómodas, aí vamos coa xenda de Serio.
O mes de febreiro comeza un novo seminario na UDC Serio, baixo o título De tres cidades e unha historia. Profesor Miguel Antigas, un grupo de investigación en historia de arquitectura da Universidade da Coruña, afondará na creación e desenvolvemento de cidades de Roma, París e Barcelona.
O coro de Alladeus continúa coas súas actuacións en diversas asociacións da contorna. Onte deron un concerto en Arcor, a ONG dedicada a mellorar a vida das persoas en situación de dependencia. O 8 de febreiro en Asprona de Lamas Telle, Neiros. E o 13 levará as súas voces a Fundación Aspaje, que traballa con persoas con parálisis cerebral e patologías asociadas.
Escuchando Radio Senior desde la emisora Quack FM. Estás escuchando Radio Senior desde la emisora Quack FM. Estás escuchando Radio Senior desde la emisora Quack FM. Escuchando Radio Senior desde la emisora Quack FM. Estás escuchando.
O martes 7 de febreiro, ás 5:30 da tarde, o Paraninfo da Universidade da Coruña acollerá un coloquio con Carolina Iglesias, cómica e presentadora do podcast Estirando el Chicle. O evento, aberto a participación do público, está organizado polo CESEF da Universidade da Coruña, con colaboración do Concello da Coruña. Entrada libre ata completar aforo.
A UDC atópase entre as 100 universidades máis sustentables do mundo. A Universidade da Coruña escala posicións no Green Metric Ranking for Universities hasta situarse no 5º posto das universidades españolas. O ranking, elaborado pola Universidade de Indonesia, mide o compromiso no desenvolvemento de institucións sustentables e respetuosas co medio ambiente.
Thank you.
Estamos a escoitar Negra Sombra na voz de Sonia Lebedinsky. Esta interpretación foi gravada por o noso compañeiro Nuno Cabezudo en 2009 na inauguración dos Encontros Internacionais Rosalía de Castro no Centro Universitario de Riazor.
Quen sabía ou pensaba hai máis dunha década que Sonia Lebedinsky nos ia acompañar ao principio de cada un dos nosos programas neste proxecto de Radio Senior, co tema Cen miradas na súa voz, e que se convertiría na sintonía do noso programa.
Hoxe temos o placer de compartir uns minutos con ela. Así pechamos unha débeda deste programa coa autora dun tema co que nos identificamos.
Sonia iníciase moi nova na música tradicional galega e o folk. Con 13 anos era a voz solista de Baite Embora, a súa primeira formación, se ben o gran público a coñecería como a voz de Fía na Roca.
Ao longo da súa traxetoria, Sonia Lebedinsky ten contacto con proxectos de diversos xéneros, contactos que se reflectiría na súa obra, así como na súa participación en propostas musicais moi variadas, con Susana Seivane, Camaxe, Seare, Asociación Galega de Gaiteiros, Brañas Folk, Enrique Paisal ou Sergio Tanus, entre outros.
A súa paixón pola música tamén conta cunha vertente educativa. Sonia é mestra especialista en educación musical e pedagoga. Ademais, ten colaborado coa Escola de Música de Boiro no seu programa de alfabetización musical para maiores. Coa súa voz, botou a andar Radio Senior o 4 de maio de 2017, nada máis e nada menos que na sintonía de cabeceira do programa, Sonia Lebedinsky.
Bo día, Sonia. Bo día, Sonia. Sonia está no teléfono, pero parece que temos un problema de comunicación, aínda que acaban de decirnos que xa estaba na mesa. É un disfrute poder escoitar en directo a súa voz. Tedes que disculparnos porque se cortou a comunicación, así que tentamos comunicarnos con ela de novo. Creo que xa está. Mientras tanto,
pensa, pues,
o tempo, que estaba
vos que estaba desde o principio de dos primeiros programas, a principio, na primeira tempada, como se os ocurriu coñer a música que temos, como se os ocurriu coñerla? Por que a escolliste?
Pois mira, despois de darlle as primeiras reunións, claro, atopas que o primeiro somos totalmente novatos. Non sabemos, atopámonos diante dunha escaleta baleira que nin sabíamos prácticamente encher para nada. Entón, pois bueno, empezamos a pensar que músicas ou que temas íamos tratar ou isto, e entre as cancións que tratamos de selección, que escoitamos, Cen miradas pareceunos unha apertura preciosa polo que di, pola letra, pola música. Era moi achegada a nós, unha cantante galega, e sentíamos moi próximos a ela. E resulta que collemos esa para a entrada, así como tamén collemos para o peche, que está sempre connosco, aguantando o temporal de La Bordeta. E entón, pues, bueno, eso despois dunha criba e dun debate e de eso, pero gustounos tanto que xa quedou aí para sempre.
E buscábades un tema en galego ou podía ser en outro idioma, inglés, castelán?
De entrada buscábamos, sí, que fora máis próximo a nós, porque nos plantexámonos que este programa iba a ser en galego.
Claro, claro.
Porque, bueno, pois sentíamonos máis identificados.
Claro.
E a verdade é que temos que agradecer tamén a aproximación da xente que non é galega, pero que leva moito tempo aquí, co cual tampouco é un esforzo de moito pedir, que se sumaron ao plantexamento.
Yo no estuve en esos primeros programas, me incorporé más tarde, pero he de deciros que me encanta la elección que habéis tenido, así que os felicito, enhorabuena. Hubieses tenido mi voto si yo estuviera en ese momento para elegir esta música.
Estoy segura de que todos... Tenemos un pitido ahí...
Sí, estamos teniendo problemas técnicos, pero espero que lo solucionemos en breves minutos y podamos seguir con el programa.
De todas formas, bueno, Sonia Lebedinsky ya... nun concerto no Teatro Colón, recordo que estaba con Uxía Senlle, con Uxía Pedreira, me parece que foi nun proxecto que estaba tamén Martirio, e estuve eu falando con ela e tiñamos daquel momento unha grabación curtiña dela, pero que nos costou encontrar para poder poñela ahora outra vez de novo. Pero que é unha muller tan dulce, tan próxima, que bueno, temos un luxo aquí con as cantantes que temos galegas e que se están facendo internacionais, porque internacionais, bueno, polo menos a nivel nacional, temos boa de galego, o proxecto, coa música en varios idiomas do país, e que lle diron por esa razón un premio. Temos a Uxía Pedreira, que é investigadora a morte, que foi directora do Conservatorio Folke de Lalín. Temos a Uxía Senlle, que está ahora con un proxecto con un cantante andaluz, e teñen unha proxecto, digamos, estou repetindo moito a palabra proxecto, pero que non me ven con este pitido de fondo, sí. É difícil pensar que están facendo un proxecto que se chama De tu puerta a la mía, que cantado de Rosalía a de Rosalía a, ay, Dios mío, como se chama, poeta andaluz.
Cotillo dice que te iba a lasciar, me quedo la muerte y no quisto de lui.
Ay, 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 ay,
maru, 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 chato de lo me cotillo, l'amore lo sei tu. Ay, 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 maru, 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 chato de lo me cotillo, l'amore lo sei tu. La, 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 la 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 la.
Thank you. A ver, no entra.
Primeira. Nesta hora son a lúa nova do establecido, eu son desertora. Non me converto sen sabelo no que todos esperan. Veño e renego das obrigas, desarman. Pasaporte amiga, para que desaparezca a caligrafía perfecta. Vai nas pedras, no reverso dos fonemas, no inventario do prohibido, apropiei-me de mim mesma. Pasaporte amiga, para que desaparezca a caligrafía perfecta. Vai nas pedras, no reverso dos fonemas, no inventario do prohibido, apropiei-me de mim mesma.
Tenemos que pediros disculpas porque los problemas técnicos nos han sido insuperables hoy. No hemos podido hablar con Sonia Ledevinsky. Prometemos que lo haremos en otro programa y seguimos con el programa.
La música. Hemos escuchado la canción Inventario do Prohibido de Sonia Ledevinsky.
Thank you.
Hola, hoxe estamos aquí con unha artista coruñesa, artista plástica e performance, Rita Rodríguez, que nos vai contar un novo evento que vai a celebrar mañán, precisamente, na Coruña. Que nos explique ela de que vai.
Bueno, moitas grazas por concederme este espazo para falar do meu traballo. E, bueno, en principio, vai ser unha presentación dun catálogo que eu vou publicar coa axuda do Concello, que o que recolle toda a mostra que eu fixen na Casa Museo Casares Quiroga para o proxecto Entra a principios de 2021. Este proxecto converteuse, aínda que unha sala moi pequena, converteuse nun proxecto que así poderíamos decir que retrospectivo do meu traballo, autocomisariado, no cal eu pude facer unha reflexión ao longo da miña trayectoria, recollendo dende pezas moi iniciais, claro, acudindo a formatos moi diferentes ao longo de tanto tempo. Hai pezas incluso dende 2003 e así. Hai dende pintura, a instalación, pasando por videocreación, performance, todo tipo de formatos. Entón, digamos que un proxecto como de, sobre todo, que ten unha utilidade para min como artista, para facer esta reflexión e ver dende a distancia toda esa trayectoria e un pouco tamén as diferencias, pero tamén todo o fío argumental que coincide en elas e que vai unindo un pouco todo
e a túa evolución como artista.
Sí, toda a miña evolución como artista. E entón, bueno, eso quedou, foi unha exposición que xa plantexaba a idea de que se puidese visitar, facer unha no espazo, no propio espazo, facer unha visita guiada coa propia artista, comigo, explicando cada unha das obras a través dos QRs, que entraron moi en boga co tema do coronavirus, pero que é algo que a min sempre me fascinou, os QRs, sempre quixen traballar con eles. Pero a xente non estaba habituada a facer uso deles. Aproveitei a ocasión de que a xente empezou a utilizarlos moito para incluir en cada unha das pezas un QR no que eu explicaba a peza a fondo, un pouco para quen quixese dedicarle máis tempo, pois que pudese acceder a ela. Entón, nese momento, pois, decía che antes que quedou sen inaugurar no momento en que se iba a inaugurar a exposición, porque o mesmo día que se iba a inaugurar, o 26 de xaneiro de 2021, abriuse e pechouse tamén, porque se decretou o peche polo COVID temporal de todos os museos. Entón, tivo que retrasarse todo e abriuse máis adiante, e quedou sin un catálogo físico. Entón, agora aproveitei esta oportunidade da concesión desta axuda por parte do Concello para facer o catálogo físico. Vai recuperar tamén unha peza, porque aparte de pezas novas e bellas, tamén había pezas en proceso. E en concreto houve unha peza que dialogaba con unha que fixen no marco, nunha exposición individual, que se chamaba Azalgo, e neste caso eu trasladei a unha instalación que se titulou Diálogo, na que eu iba facendo un percorrido cunha especie de dispositivo instalado por diferentes zonas da cidade, nos que eu trataba de que a xente puidese falar, porque despois desa situación de peche que tivemos, de estar todos nas nosas casas, en poder comunicarnos prácticamente, físicamente, como facíamos antes, pois pensei neso, en ubicar no espacio público esta instalación cun número de teléfono e invitar a xente a falar do que quixese, incluso dando ideas do que podían decir e situando nestes espazos para tratar de visibilizar as historias destas mulleres, moitas delas moi coñecidas xa na cidade. Pero o que che decía é que, claro, o que pasou foi que, como estábamos tan metidos no COVID, estábamos tan fartos de todo iso, pois a xente falaba sempre de tema de COVID, en vez de falar das mulleres. E agora recuperamos nesta presentación do catálogo un pouco ese percorrido, porque aparte do Covid houve moito temporal, coincidiu co Filomena. Entón non puiden, hai algúns dos sitios non puiden casi instalar a peza, estivo moi pouco tempo. Bueno, agora é unha forma de resarcirse ou recuperar esta presentación do catálogo cunha visita acompañada de Xurxo Souto ao longo de todos estes puntos polos que estivo colocada a instalación, dialogando coa situación destas mulleres, co que el nos poida contar, e eu a vez vou ir introducindo as pezas que foi enviando a xente ao diálogo.
Moi interesante. Sí. Recordadeo, mañán ás 7 da tarde.
Sí.
Ás 7 da tarde.
Na casa de Quiroga.
Na casa Casares Quiroga. Sí. Esperamos vos.
Bueno, moitas grazas por darme este espacio.
Hoxe, no noso particular percorrido polas casas enlleiras da nosa contorna, recalamos no Pazo de Lóngora. Este pazo, que nos presentará a súa historia, está localizado no Concello de Oleiros.
Chámanme Pazo de Lóngora e estou situado nun pequeno lugar do mesmo nombre na parroquia de Lians. Foi a finales do século XVIII cando un rico comerciante de Rioxa chamado Marcial Francisco de la Daliz y Ramírez de Arellano, o que mandou que me construísen para pasar aquí os meses de verán. Coñecín os seus fillos e tamén os seus netos, pero foi Marcial Francisco Bartolomé, máis coñecido como Marcial de la Daliz, o meu habitante máis sonado.
Pero aínda non vos contei nada de min. Agora vos explico. Son un pazo de estilo romántico, con forma de L. Na entrada teño un pequeno patio con cruceiro. Os cuartos que ocupan o meu primeiro andar teñen todas as ventás mirando cara ao cruceiro. As miñas costas teño un fermoso xardín con fonte de pedra e un estanque e esculturas que representan as 4 estacións. Como outros pazos da época, tamén teño unha casa de labranza e un lugar para recoller os cabalos.
Lembro a Marcial dende cativo, mas non se instalou aquí ata 1860, tras a súa boda coa escritora Fanny Garrido. Xa sabedes, a escritora coruñesa que asinaba como Eulalia de Lians. Lembro a parella acariñándose, e nas tardes de verán, sentados no patio, unha escribindo poemas, e Marcial poñéndolle música aos mesmos. Ah, esquecime de decirvos que Marcial era músico, verdade? Pois sí, era músico e dos vos.
Na segunda metade do século XIX, dentro das miñas paredes, desenvolvíase a vida musical e literaria da Coruña, convertíndome nun firme competidor das xuntanzas que dona Emilia facía nas Torres de Meirás.
O matrimonio de la Daliz tivo unha soa filla, María das Dolores, que non tivo descendencia. No ano 1930, donou a miña biblioteca a Real Academia Galega e eu, o pazo, quedei en mans dos salesianos que me destinaron á explotación agraria. E así fun deteriorándome ata que finalmente me abandonaron. Xa pouco quedaba daquela capela e do muiño o que viñan moer os veciños.
Este deterioro seguiu xa cos meus novos donos, os irmáns Pietro Barrios. Mais recén chegada a década dos 60, un novo propietario, Eureilo Ruenes, devolveríame algo do meu antigo encanto, restaurando as murallas, tellado e xardins. O meu dono xa era o Concello de Oleiros que me ofreceu a Universidade de Coruña para que me utilizase de algún xeito.
Xa en mans do Concello de Oleiros, ofreceu a Universidade da Coruña para o seu uso. Así, despois de arranxar o edificio e as murallas, instalouse nas miñas dependencias o Instituto de Medio Ambiente da Universidade. Tamén, cando a Universidade recibe algún persoeiro importante, convida-o a coñecerme para que eu arroupe nos meus brazos neste fermoso lugar.
Eu ano pasado, ano 2022, tive un novo acontecemento. A Fundación Amancio Ortega e da man do arquitecto Fernando Agrasar arranxou o que antes eran as cabalarizas para instalar nelas todos os fondos que tiña o Ceira no Castelo de Santa Cruz. Agora son a 8ª Biblioteca Pública do Concello e din de min o maior centro medioambiental da comunidade autónoma. Estou moi contento por iso. Podedesme visitar todos os días de lunes a xoven en horario de mañá e tarde e os berres só de mañá. Espérovos.
Cuidado cos airiños do Demostarot. Ten o poder de ver o pasado, presente e futuro. Os seus ollos son profundos e o que ouse miralos perde inmediatamente a súa alma. Seduce por medio de preguiza e a vaidade. Pode levar os homes para descubrir tesouros innumerables.
Todo canto mío. aires, que despois de mosto sea, pases polo campo santo de enterrado me tenga. Pases na calada noite, rucindo entre as follas secas, o murmuxar dos medosos, atrás tantas calaveras.
Como na Coruña e na nosa contorna sempre hai lugares e horas para a cultura e o lecer, comentamos vos algunhas propostas para estes días que vos poden interesar.
Converxencias Arte e Ciencia, Excher, a exposición organizada pola Institución Galega de Ciencia e Gaciencia e o Servizo Municipal de Educación do Concello de Coruña, enmárcase dentro das actividades de difusión da ciencia e da cultura científica na sociedade para mostrar as sinerxias e vínculos entre a arte e a ciencia. Exposición interactiva que permite unha aproximación lúdica aos fenómenos científicos coa finalidade de enganchar a xente nova no gusto pola ciencia. Centro Sociocultural Agora. Ata mañán, 27 de xaneiro.
Exposición de óleo sobre lenzo de Begoña Sicre Romero. A autora móstranos as súas obras de diversos formatos, onde os protagonistas son as paisaxes da Coruña, as súas rúas, as súas praias, o porto, o parrote, todas elas cunha luz moi especial. En Bomoble, dirección rúa Nosa Señora do Rosario 12, Baixo, ata o 31 de xaneiro.
Vídeo exposición Lenzos e Partituras. É unha serie web documental que explora as confluencias entre a música e as artes visuais do século XXI. Promovido polas asociacións culturais AIS e Alexandre Bóveda, o proxecto nace durante o Nadal de 2020 co obxectivo de proporcionar un espazo a diferentes creadores da cidade da Coruña para establecer conexións entre distintas disciplinas artísticas e favorecer deste xeito a difusión dos seus procesos de traballo. Estará na Fundación Luis Xoane ata o 30 de abril.
Tomás Barros, A mirada interior. A min emocioname particularmente dar esta noticia porque aquí, tanto Silvia como eu, fomos alumnas de Tomás Barros na Escola de Magisterio daquela. E era unha persoa que che facía sentir o que traballabas de outra maneira. Cando os profesores te decían que dibujabas fatal, el valorábache, se cadra, unha pincelada. E, bueno, era bastante nefasta no dibuxo. Animábame, porque digo, bueno, fago que eso, e sempre recibías del unha boa palabra. E, bueno, de feito, é unha persoa que é artista ata despois de morto, porque a súa lápida no cementerio de Feáns ten dibuixado un arco iris preciosísimo. Eu aproveito cando vou ali para poñerlle un carabel amarillo porque lle encantaba ese color. Era moi Kandinsky.
E tanto que falaba de Kandinsky, seguido.
A exposición permitirá visibilizar e reivindicar a figura do polifacético artista, un dos máis destacados integrantes do denominado Movimento do Exilio Interior. A mostra desenvólvese con motivo da celebración do centenario do nacemento de Tomás Barros e inclúe parte da súa obra plástica e tamén unha pequena selección das súas obras tanto de teatro como de poesía. Era un fenómeno. Está na Casa Museo Casares Quiroga ata o día 12 e podes aproveitar para visitala un pouco antes do encontro que terá mañán, según nos acaba de decir Rita Rodríguez, neste mesmo espazo.
A exposición Paisaxes acolle unha mostra que percorre a vida do arquitecto coruñés Ramón Vázquez Molezún. Analiza os proxectos individuais do arquitecto e tamén os que executou co seu compañeiro de profesión José Antonio Currais, formando un dos equipos de arquitectos españois máis relevantes da segunda metade do século XX, na Fundación Luis Seoane.
Queremos decirvos que aínda que houbo este problema coa conexión telefónica con Sonia Lebedinsky, non é por eso que vamos a deixar de ter unha entrevista con ela. Xa nos confirmou que en outro momento vai a estar connosco. Gracias, Sonia, e desculpade polo que ten pasado hoxe.
Si ni escucha los ruidos, ni sabe que seguimos por aquí.
E ata aquí chegou este programa de Radio Senior, este accidentado programa de Radio Senior.
Radio Senior é un proxecto de alfabetización mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña. Repito, Radio Senior é un proxecto de alfabetización mediática de Universidade Senior da Universidade da Coruña.
Tes os nosos 100 programas disponibles na web quack.org e na app gratuita para Android e iPhone Quack FM.
Lembra que podes contactar con nós a través do enderezo electrónico radio.senior.udc@gmail.com, o blog radiosenior.blog.wordpress.com, en Facebook radiosenior.udc.
Volveremos a emitir o próximo día 9 de febreiro. Mientras tanto, seguiremos por aquí aguantando temporada.
Pregunte, ¿a quién vais a enterrar? Aquí estamos de nuevo para poder hablaros de música y paisajes, de gentes y de paz, de asuntos divertidos, de amor y libertad. Seguimos por aquí, aguantando el temporal. Cada uno lo soporta,
cada uno lo soporta,
según cómo le va, según cómo le va. Seguimos por aquí, aguantando el temporal. Cada uno lo soporta.
Todo tiene su lado positivo. Por fin hoy nos ha sobrado tiempo. Os esperamos el próximo día. Adiós.
Chao.
O 22 de xaneiro tamén botou pecha a exposición coral polifónica El Eco. A mostra fai un percorrido polos 140 anos de historia desta agrupación, de gran trascendencia na vida cultural coruñesa e símbolo da música galega. Se aínda non a visitaches, achégate ata a sala de exposicións de Palexco.
E ata aquí chegou hoxe Radio Senior.
Radio Senior é un proxecto de alfabetización mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
Tes os nosos 100 programas disponibles na web quackfm.org e na app gratuita para Android e iPhone quackfm.
Lembra que podes contactar con nós a través do enderezo electrónico radio.senior.udc@gmail.com, o blog radiosenior.wordpress.com, en Facebook radiosenior.udc.
Volveremos a emitir o próximo día 26 de xaneiro e mentres tanto agardade que seguiremos por aquí
aguantando
o temporal.
Pero que querías, mujer?
Aguantando el temporal. Cada uno lo soporta,
cada uno lo soporta,
según como le va, según como le va.
Los cojos en...